Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović razgovarao je danas sa ministrom poljoprivrede u vladi Republike Hrvatske Tomislavom Tolušićem, gdje je dogovoreno da će takse za voće i za izvoz voća i povrća u Hrvatsku biti smanjene. Šarović je za Radio Slobodna Evropa rekao da se pregovori sa Hrvatskom nastavljaju i narednih dana, jer je ministar Tolušić sam rekao da su cijene taksi previsoke.
Napredujemo tu pregovorima sa Hrvatskom, ali još to nije definitivno da bi mogli da kažemo da smo postigli potpun dogovor.
Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda pokrenuo je danas sve potrebne zakonske i tehničke procedure na temelju koji će biti raspoređeno 125 miliona dolara koje će vlada Ruske federacije uplatiti po osnovu klirinškog duga na račun otvoren u Centralnoj banci. Na temelju obavijesti o uplati novca koja je stigla iz Centralne banke, Ministarstvo financija i trezora poduzelo aktivnosti da se implementira sporazum.
Jedina smo zemlja slijednica bivše Jugoslavije koja je naplatila ovaj dug, odnosno potraživanje po kliringu u gotovini.
Građani Banja Luke danas u protestnom šetnjom iskazali nezadovoljstvo što ministar obrazovanja gotovo u isto vrijeme potpisuje gašenje 15 škola, a kupuje Audi vrijedan preko 60.000 eura.
Da se ograniči kupovina automobila funkcionerima narodnim novcem. Drugi je naravno smjena, po našem mišljenju, najgoreg ministra prosvjete i kulture u istoriji Republike Srpske, gospodina Mleševića. Treći je povećavanje izdvajanja novca iz budžeta za kulturu, jer je kultura u Republici Srpskoj zaista na nivou incidenta.
Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump zahvalio se državama koje su podržale nove sankcije Sjevernoj Koreji zbog njenog nuklearnog programa. Pyongyang je u julu testirao dvije interkontinentalne balističke rakete. Balistički program Sjeverne Koreje predstavlja novi stepen prijetnje, saopštilo je danas Japansko ministarstvo odbrane, dodajući da je Tokio zabrinut i zbog vojnih ambicija Kine. Snage bezbjednosti Venezuele primijenile su prekomjernu silu tokom gašenja protesta, ubile desetine ljudi i privele 5000 građana, saopšteno je danas iz kancelarije UN-a za ljudska prava. Zabrinuti smo zbog eskalacije situacije u Venezueli, jer nema naznaka popuštanja u kršenju ljudskih prava. Zabrinuti smo zbog pravca u kojem sve to ide, rekla je portparol Ujedinjenih naroda za ljudska prava Ravina Šamsadani na konferenciji za novinare u Ženevi. Iz sporta, večeras u Skoplju igra utakmica Superkupa između Real Madrida i Manchester Uniteda. Dio atmosfere prenosi naš Blagoje Kuzmanovski.
Karte za utakmicu su dodeljene putem lutrije u organizaciji UEFA zbog velikog interesovanja, a koštale su između 15 i 50 eura. Na crnom tržištu njihova cena je dostigla i do 1000 eura, bilo je problema i sa hotelskim smeštajem inostranih fanova, a cene su dostigle i do 2000 eura po noći.
Ukratko i o vremenu, danas je vruće, sutra još toplije. Ponovo na snazi narandžasti meteo alarm. Očekuju se temperature preko 40 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović razgovarao je danas sa ministrom poljoprivrede u vladi Republike Hrvatske Tomislavom Tolušićem, gdje je dogovoreno da će takse za izvoz voća i povrća u Hrvatsku zemalja koje nisu u Europskoj uniji biti smanjene. Razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Šaroviću, danas ste razgovarali s ministrom poljoprivrede Republike Hrvatske Tomislavom Tolušićem. Jeste li postigli dogovor, hoće li takse koje ste vi i nadležni ministri Srbije, Makedonije i Crne Gore nazvali diskriminatornim, biti smanjene?
Napredujemo tu pregovorima sa Hrvatskom, ali još to nije definitivno da bi mogli da kažemo da smo postigli potpun dogovor.
Kakav je stav ministra Tolušića?
Pa sa njim sam i razgovarao i tokom jučerašnjeg popodneva i toku jutrašnjeg prijepodneva i zajednički smo konstatovali da treba da idemo ka rješenju. Imao sam konsultacije s ministrima regiona i saglasni su da pokušamo da što prije dođemo do rješenja. Naravno, istu saglasnost dijeli i Tolušić i mislim da taj, rekao bih, napredak se vidi u tome što je hrvatska strana spremna da promijeni svoj pravilnik i da u dogovoru sa zemljama regiona se postane jedna vrsta kompromisa, evo tako da ga nazovem, i da se naknade, odnosno takse, smanje. Koliko, to je ostalo praktično još neriješeno i mi iz regiona smo mišljenja da to treba da bude mnogo, mnogo manja cijena nego što je postojeća, dok hrvatska strana pokušava da tu korekciju izvrši negdje u granicama evropskog prosjeka. Pa evo, to je ono što nam preostaje danas, sutra, da probamo da riješimo. Ali mislim da je, rekao bih, spremnost za dogovor najvažnija i spremnost hrvatske strane da uvaži stavove zemalja iz regiona.
Evo, vi ste nekoliko dana spominjali, i vi, evo i jučer gospodin Ljajić, da su zapravo te mjere nekako bile diskriminatorske. Što kaže gospodin Tolušić? Je li priznao makar da su rigorozne?
Moj utisak je da je on priznao da su previsoke ove cijene i da su neadekvatne i da ih treba korigovati, što je, rekao bih, evo, dobar početak. Bolje je svakako da ne bi ova kriza trgovinska eskalirala i da ne bi sada svi primjenjivali neke svoje mjere.
Bi li to trebala biti obveza Republike Hrvatske, s obzirom, evo, samo kada govorimo o Bosni i Hercegovini, da Republika Hrvatska je u prošloj godini ovdje uvezla 250 milijuna eura voća, povrća, odnosno hrane?
Zaista smo više navrata tražili tu vrstu, rekao bih, poštovanja i tržišta Bosne i Hercegovine i same Bosne i Hercegovine. Hrvatska roba je dobro došla u Bosnu i Hercegovinu i treba da se uvaži, rekao bih, ovaj glas i stav Bosne i Hercegovine. Mi ne povisujemo glas i ne galamimo što je očit deficit na bosansko-hercegovačkoj strani, ali tražimo jedan fair i korektan odnos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda krenuo je danas sve potrebne zakonske i tehničke procedure na temelju kojih će biti podijeljeno 125 miliona dolara koji će vlada Ruske federacije uplatiti po osnovu klirinškog duga Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, 21. marta ove godine u Moskvi je potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije kojim su precizirane procedure otplate duga. Ivan Katavić.
Prema sporazumu o reguliranju obaveza bivšeg SSR-a prema Bosni i Hercegovini, iznos od 125 milijuna američkih dolara bit će podijeljen prema sljedećim procedurama. Federaciji Bosne i Hercegovine pripašće 58%, Republici Srpskoj 29%, institucijama Bosne i Hercegovine 10%, a Brčko distriktu 3%. U jednoj od ranijih izjava za BH medije, ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda je kazao:
jedina smo zemlja slijednica bivše Jugoslavije koja je naplatila ovaj dug, odnosno potraživanje po kliringu u gotovini. Raspodjela će se raditi sukladno našem zakonu i ruska strana je uvažila tu činjenicu i to je unešeno u sporazum. Istovremeno je guverner Centralne banke, gospodin Sovtić, potpisao sa njihovom Centralnom bankom sporazum o tehničkom načinu izmirenja ove obveze.
Kako su ranije pisali mediji, vlasti Republike Srpske su još ranije rekle da će dobijeni novac od duga biti utrošen za podsticaje poljoprivrednicima, dok su zajedničke institucije Bosne i Hercegovine sredstvo od klirinškog duga planirale za kupovinu ili izgradnju objekata za smještaj institucija BiH. Vlasti u Federaciji i Brčko distriktu za sada nisu precizirale gdje će biti utrošen novac. Klirinški dug nastao je na temelju robne razmjene između bivšeg SSR-a i bivše Jugoslavije, o čijem je izmirenju Rusija pregovarala sa svakom od zemalja. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja je to pitanje uspjela riješiti tako što je Moskva cjelokupno dugovanje pristala isplatiti u novcu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Protestnom šetnjom do zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci par stotina građana iskazalo je nezadovoljstvo zbog načina na koji se troše budžetska sredstva u tom entitetu. Povod protestima je bila nabavka skupocjenog Audija sa sportskim sjedištima vrijednog 115.000 maraka za potrebe ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Maleševića, i to svega par dana nakon što je Malešević objavio odluku o zatvaranju 15 osnovnih škola i 63 područna odjeljenja u tom BH entitetu. Milorad Milojević.
U jednom momentu učesnici protesta su i sjeli na cestu ispred zgrade vlade Republike Srpske, uzvikujući lopovi, lopovi, dole uhljebi, a nošeni su transparenti na kojima su ismijavani funkcioneri koji za narodne pare kupuju crne skupocjene limuzine. Idi dane da nam svane, uzvikivali su okupljeni građani, bijesni na entitetskog ministra prosvjete Danu Maleševića, koji će ostatak vrelog ljeta vozikati se u novopristiglom sportskom Audiju vrijednom 115.000 maraka. Protest su organizovali predstavnici udruženja Restart Srpska uz podršku nekoliko odbornika Skupštine grada Banja Luka. Predsjednik tog udruženja Stefan Blagić pročitao je zahtjeve i najavio da će se protesti ponavljati sve dok zahtjevi ne budu ispunjeni.
Da se ograniči kupovina automobila funkcionerima narodnim novcem. Drugi je naravno smjena, po našem mišljenju, najgoreg ministra prosvjete i kulture u istoriji Republike Srpske, gospodina Maleševića. Treći je povećavanje izdvajanja novca iz budžeta za kulturu, jer je kultura u Republici Srpskoj zaista na nivou incidenta.
Banja Lučka legenda, bivši fudbaler Branislav Pajić Pajo, došao je da podrži mlade sa zastavom Jugoslavije i majicom sa natpisom "Bravar je bio bolji".
Volim djeci, omladu, sjetim se svoje mlade, da podržim ove dječake i vas, omladu. Ovi kriminalci, lopovo država privatnika kriminalaca. Žao mi je djeci, najžalim je ove djeci.
U invalidskim kolicima na protestima je učestvovala i Boja Peulić.
Pozivam ja ovu nižu klasu, radnike i siljake, da oni uzmu mačke u ruke i da ovu vlast mijenjaju.
Iz zgrade vlade Republike Srpske danas nije bilo reakcija, osim policije koja je bivala sve brojnija kako je protest odmicao. Okupljeni su na kraju funkcionerima iz vladinog nebodera poručili da spuste malo pogled i niže od 16. sprata. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske podnio je danas Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna zakona o platama zaposlenih u MUP-u, jer smatraju da im je tim zakonom narušeno pravo na zagarantovanu osnovnu platu. Gojko Veselinović.
Anica Jondić, predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, kaže da su izmjenama zakona o platama Republike Srpske umanjene plate pripadnika MUP-a za 5%. Također tvrdi da je taj zakon primijenjen u skršenju Ustava Republike Srpske, jer je zakon objavljen u službenom glasniku 31. decembra, a stupio je na snagu 1. januara, iako po Ustavu stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja. Uz to, njegova primjena je u stvari počela tek 1. marta, kaže Jondić.
Dakle, sve su to razlozi zbog čega smo mi podnijeli prijedlog Ustavnom sudu i cijenimo apsolutno da je opravdan.
Jondić dodaje da je ovo samo prvi dio apelacije, jer će Sindikat radnika unutrašnjih poslova uputiti zahtjev i za ocjenu ustavnosti novog zakona o platama pripadnika MUP-a, koji je stupio na snagu 7. jula, a odnosi se na pravilnik kojim će biti regulisan način obračuna varijabilnog dijela plate, koji zavisi od rezultata rada i tako omogućava smanjenje plate do 10%.
Jer na ovaj način kako je to sada normirano u zakonu o platama, dovodi se u pitanje pravo svakog od nas da imamo zagarantovanu osnovnu zaradu.
Nedjeljko Sejmanović, regionalni povjerenik sindikalne organizacije policijske uprave Banja Luka, kaže da ne postoji način da se taj pravilnik primijeni.
Ministarstvo nema poseban budžet ili sredstva kojima bi nagrađivalo dobre radnike. Znači, jedini način je da jednom policajcu uzme 10% da bi nagradilo drugu.
U sindikatu su uvjereni da će odluka Ustavnog suda Republike Srpske po prvom prijedlogu biti u korist radnika MUP-a. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Izgradnja prijateljstva, razbijanje stereotipa i saradnja među mladim ljudima ključne su teme o kojima će raspravljati se na Međunarodnoj muslimansko-jevrijskoj konferenciji koja je počela u Sarajevu. Oko 100 mladih lidera iz 40 zemalja raspravljat će o temama koje mogu dovesti do poboljšanja odnosa i zajedničkog napretka. Ponajprije, kako su istakli razbijanje predrasuda i etiketiranja koje je prisutno u svakodnevnom životu. Dženana Halimović.
Dok se svijet bori s globalnim političkim problemima u kojima preovladavaju sukobi, ali i predrasude, u Sarajevu je počela Međunarodna muslimansko-jevrijska konferencija, čiji je cilj da se ljudi upoznaju i razgovaraju jedni s drugima, a ne jedni o drugima. Vremena su teška i treba učiti iz primjera kakvo je Sarajevo, kaže predsjednik Jevrijske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci.
Ovo je konferencija na kojoj Jevreji i muslimani razgovaraju o dva, čini se, danas najveća problema u Europi i na svijetu, a to je antisemitizam i islamofobija. To su u stvari samo dvije strane istog novčića, a mi želimo da pokažemo da nema razloga za međusobno nepovjerenje i mržnju i da radeći zajedno možemo da izgradimo dobru budućnost.
Tradicija u Bosni i Hercegovini pobija ono što je danas za svijet nemoguće. Vjerske zajednice mogu savjetovati, ali konkretne poteze vuče politika, napominje Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Lekcije suživota i iskustva ranjenog duha Sarajeva danas trebaju čuti mnogi širom svijeta, pa i muslimani i Jevreji od Palestine do evropskih prijestolnica. Ljudi vjere ne mogu sami pomoći mir ni u blagoslovljenoj zemlji niti u svijetu, ali oni mogu pomoći da se mir postigne. Na političkim elitama je da urade više, da prestanu sa ideološkim manipulacijama vjerom zarad političkih ciljeva. Na nama je, naravno, da im ne dozvolimo da to rade.
Konferencija na kojoj do 13. augusta učestvuje oko 100 mladih lidera iz 40 zemalja trebala bi poslužiti i za razbijanje stereotipa te pokrenuti saradnju među mladim ljudima. Planirana je i posjeta Srebrenici, mjesto najvećeg stradanja nakon Drugog svjetskog rata u Europi, što bi, kako smatraju organizatori, trebalo da približi osjećaj zajedničke patnje, ali i toga da se mora dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rusija će ubrzano smanjivati zavisnost od američkog dolara i platnog sistema nakon što je Washington pooštrio sankcije. Prodaja nafte, prirodnog gasa i ostalih sirovina širom svijeta uglavnom se obavlja u američkim dolarima, a najnovije sankcije naročito su pogodile ruski energetski sektor. Dragan Štavljanin.
Mi ćemo naravno intenzivirati naše napore u cilju substitucije uvoza, smanjenja zavisnosti od američkog platnog sistema, dolara kao sredstva plaćanja i obračunavanja itd. To postaje vitalna potreba. U suprotnom, uvijek ćemo visiti na njihovom čiviluku, kazao je Rjapkov za moskovski časopis Međunarodni život. On je istakao da američke sankcije neće ostvariti cilj da izvrša pritisak na Rusiju da okonča mešanje u Ukrajini i prestane da pomaže sirijski režim u šestogodišnjem građanskom ratu. Ove mere su usmjerene i na kažnjavanje Rusije zbog mešanja u američke predsjedničke izbore, ali Moskva to negira. Ekonomisti ocenjuju da su zapadne sankcije ozbiljno uzdrmale rusku ekonomiju od kako su uvedene 2014. godine, najprije gurnuvši u duboku recesiju, a potom blokirajući rast. Uprkos slabašnom oporavku koji je počeo krajem prošle godine, u nastojanju da se oslobodi zavisnosti od dolara, Rusija nastoji da postigne dogovor o plaćanju u drugim valutama za naftu i gaz koji prodaje na globalnom tržištu. Istovremeno Moskva je uspostavila novi nacionalni sistem plaćanja prestajući da se oslanja na vizu, Mastercard i ostale zapadne mehanizme. Trgovinska razmjena između SAD-a i Rusije iznosila je pre uvođenja sankcija 2013. godine 38 milijardi dolara, da bi pala na 20 milijardi sljedeće 2014.
Iako je Republika Hrvatska od Europske komisije dobila 357 miliona eura za gradnju Pelješkog mosta, u Bosni i Hercegovini se ta odluka osporava i podsjeća da državno predsjedništvo nikada nije dalo saglasnost za gradnju mosta koji bi zatvorio pristup otvorenom moru u Neumu. Stručnjaci upozoravaju da se prvo mora utvrditi međudržavna granica na Jadranu, a tek onda razgovarati o tome kako će Hrvatska povezati Dubrovačko zaleđe sa svojim ostalim teritorijom. Detaljnije Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske godinama opterećuje problem izgradnje Pelješkog mosta. Njime bi Hrvatska željela povezati svoj teritorij koji se praktično prekida na BH dijelu mora u Neumu. Nedavno je Europska komisija objavila kako je odobrila 357 miliona eura za izgradnju ovog mosta, što je uzburkalo javnost u Bosni i Hercegovini. Tako je predsjednik glavnog odbora stranke Demokratske akcije Halid Genjac izjavio.
Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države.
Bosna i Hercegovina
nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta.
Odmah je reagovala ministrica regionalnog razvoja Republike Hrvatske Gabriela Žalac, koja je poručila da će se most graditi.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta kao najveći projekt u ovoj financijskoj perspektivi. Nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo na neki način upravo izgradnju ovog projekta.
Stručnjaci upozoravaju da se Pelješki most ne može graditi prije utvrđivanja međudržavne morske granice. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže:
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, kao visina mosta, glavni raspon i ostalo, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru, i to pod više konvencija o pravu mora. To nisu njene vode, a posebno nisu one koji se nađu ispod nekog indiciranog Pelješkog mosta.
Grupa BH parlamentaraca priprema pismo koje će uputiti na više međunarodnih adresa kako bi se zaustavila gradnja Pelješkog mosta. Jedan od inicijatora je poslanik Šemsudin Mehmedović.
Pismo je sročeno s tim da se još vrše usaglašavanja sa većom grupom zastupnika i naravno prevod na engleski jezik.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Kakve reakcije izaziva zajednička deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu koju su najavili predsjednici Srbije i Republike Aleksandar Vučić te predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik? Da li je tu samo riječ o manevarsko-taktičkom koraku Vučića da amortizuje nezadovoljstvo nacionalističkog biračkog tijela u Srbiji zbog predstojećeg takozvanog racionalnog zaokreta njegove politike prema Kosovu, ili se pak radi o tome da se ubrzano prihvatanje gubitka Kosova nadoknadi, makar odloženo, korak po korak, dobitkom Republike Srpske? Na to pitanje pokušavaju da odgovore sagovornici iz regiona, pripremila Branka Trivić.
Mene to tako asocira na Čartanije ili na memorandum Sanua.
Ovako za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, akademik i profesor Mostarskog sveučilišta, komentariše deklaraciju o delovanju Srbije i Republike Srpske za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, koju parlamenti u Beogradu i Banja Luci treba da usvoje na jesen. Ta odluka pala je tokom novosadskog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim predstavnicima Srba iz regiona povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Vučić je doduše istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi i da sa njima želi najbolje odnose. To naglašava i Miodrag Linta, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. On međutim za Radio Slobodna Evropa ističe:
Najteže je položaj Srba na području Hrvatske i Federacije BiH. Također, težak položaj Srba je u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Albaniji. Nažalost, Srbi u Sloveniji dalje nemaju status nacionalne manjine. Taj status imaju pripadnici italijanske i njemačke manjine, iako su 5-6 puta brojčano manji od pripadnika srpske nacionalne zajednice. Jedino položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj je zadovoljavajući, iako i tamo ima prostora za napredak,
kaže Lint. Je li to u Bosni i Hercegovini ugrožen i urušen srpski nacionalni identitet? Dragan Đukanović, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ne vidim opasnost od ugrožavanja srpskog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Zaista i ne znam šta će biti suštinski sadržaj te najavljene deklaracije.
Šta je onda posredi što treba da sredi najavljena deklaracija o opstanku Srba? Profesor Slavo Kukić.
Prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća. Taj drugi memorandum umotati u celofan zaštite srpske nacije, a posredi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Čak i da je samo domaći igrokaz u službi amortizovanja besa nacionalista u Srbiji zbog Vučićeve eventualne radikalnije promjene kosovske politike, ne sme se, ako se želi mir i stabilnost u regionu, mahati ovakvim svesrpskim deklaracijama, koje zaista zloslutno podsjećaju na koncepte koji su stvarali teren za ratne strahote 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zahvaljujući BH dijaspori tokom ljetnih praznika, mnogi gradovi ožive, tako je i u Novom Travniku, zabilježila Marija Augustinović.
Džavad Kopčić živi u Sjedinjenim Američkim Državama 21 godinu. U rodni Novi Travnik dolazi jednom godišnje na ljetni odmor i svaki dolazak mu, kako kaže, donese novo razočarenje.
Jadno i tužno. Ovaj grad je bio mlad grad, urban, međutim sad bez ikakvog reda i srce puca za onim što je bilo.
Novi Travnik je prije rata bio poznat po bratstvu gigantu vojne i metalne industrije zbog koje su u ovaj gradić doseljavali radnici iz svih krajeva. Od sjaja industrije danas nije ostalo ništa, a financijsku sliku grada koji uglavnom živi od ugostiteljstva i malih obrta popravi dolazak dijaspore. Ivan Bralić, vlasnik frizerskog salona.
Kafići, restorani, frizerski salon vrve od raje iz dijaspore, što se kaže. Procentualno možda nekih 30-40% se promet popravi.
Osim što ih vide kao dobre potrošače tokom ljetnih praznika, predstavnici vlasti na svim nivoima često ističu da dijaspora svojim investicijama može biti pokretačka snaga za razvoj Bosne i Hercegovine. Načelnik općine Novi Travnik, Refik Lendo.
Mi pokušavamo da ostvarimo jednu vezu, da im kažemo da lokalna zajednica uvijek za njih otvorena, kad su u pitanju informacije i usluge. Pa na kraju krajeva i o nekim olakšicama kad je u pitanju ulaganje na prostoru općine Novi Travnik i države Bosne i Hercegovine.
Ipak Džavad Kopčić tvrdi da vlasti, osim deklarativne podrške, ne rade gotovo ništa da privuku investicije iz dijaspore.
Ja nisam osjetio šta država da radi prema dijaspori. Jer ovdje je sve što pokušamo, moramo debelo platiti. Da je drugačija situacija u državi, možda bi se neki vraćali i opet otvorali neki biznis.
Procjenjuje se da je od 1998. do 2014. godine BH dijaspora u domovinu poslala gotovo 17 milijardi eura, većim dijelom rodbini i prijateljima. Međutim, Rigma Salvador, koja je iz Novog Travnika otišla u Ameriku prije više od 20 godina, upozorava da se mogućnosti dijaspore iscrpljuju i da ona ne može biti financijski spas za brojnu nezaposlenu i osiromašenu rodbinu u domovini.
Mi u dijaspori isto tako moramo da platimo račune, imamo svoje obaveze, pa da ja mogu da pošaljem, da im pomognem, znači ja pošaljem. Ima mjeseci kad ni ja ne mogu, ne samo ja, već i ostali ljudi koji žive u dijaspori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U sportskoj BH javnosti sa nestrpljenjem se očekuje sutrašnji meč između košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Armenije. Milad Obradović.
U BH timu vlada optimizam pred duel sa ekipom koja je dobila prethodne dvije utakmice. Jermenija je ubjedljivo savladala Slovačku i Švedsku, podsjeća selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević. Stoga je utakmica veoma važna, kaže Vujošević, navodeći potencijale protivnika.
Ono što je činjenica da su praktično tri Amerikanca i još tu ima nekoliko igrača koji su veoma dobri igrači koji studiraju na američkim ozbiljnim univerzitetima. Oni igraju sa velikom energijom. Dobili su Slovačku i dobili Švedsku i to ubedljivo obe utakmice i sigurno dolaze sa velikim samopouzdanjem.
Vujošević je ipak uvjeren da su BH košarkaši spremni za meč, te očekuje da će pune tribine Sarajevske Skenderije pružiti snažnu podršku njegovim izabranicima na putu do pobjede.
Vrlo teška utakmica za nas. Mi smo spremni za taj meč. Nadam se da se neka tenzija koja se pomalo osjeća, ćemo biti u stanju da je pretvorimo u stvari kojima se dobija utakmica, da to neće da bude neki pritisak koji će otežavati igru. Očekujem veliku podršku ovom mladom timu.
Uz selektora Vujoševića optimizam pred utakmicu sa Jermenijom iskazali su i košarkaši Obrad Tomić i Edin Atić. Tomić očekuje punu dvoranu.
Mi se nadamo stvarno da ćemo odigrati prije svega odbrambeno tu utakmicu dobro. To je jedino u suštini što možemo da obećamo, da ćemo dati svoj maksimum, poginuti svih 40 minuta kako bi došli do te nama dosta bitne pobjede druge na domaćem terenu.
Edin Atić dodaje da je atmosfera u ekipi odlična.
Svi dobro treniramo, dišemo svi kao jedan, očekujemo tešku utakmicu, maksimalno ozbiljno shvatiti. Unaprijed nema dobijene utakmice, Armenija je ozbiljna ekipa. U priliku bi iskoristio da pozovem navijače da dođu u što velikom broju, da nas podrže do nove pobjede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milenko Vočkić. Do slušanja.